Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី22ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកសំរាំងស៊ីសូមឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញពន្យាពេលចេញសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកកែមលី
ចិនធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនវល់វល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់របស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកកូស៊ីសគូសបញ្ជាក់ឯករាជ្យភាពពីលោកត្រាំប
អ្នកតាមដានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល33នាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះមាន1លោកហ៊ុនសែនស្ដីបន្ទោសលោកផៃស៊ីផានថានាំពាក្យខុសអំពីការផ្ទេរតំណែងលោកសុកអាន
យើងបានថាធ្វើអ្នកនាំពាក្យកុំចង់ល្បីមើលស៊ីសងនៅណា
2រដ្ឋាភិបាលស្នើអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានឲ្យគោរពគោលការណ៍អាស៊ាន3ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តរតនគិរីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមចេញបាទ
អរគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រទេសកម្ពុជាពន្យារពេលចេញសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសម្អាងថានៅថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំង Chevron ដែលជាម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំង Caltex នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្តល់វីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញពីការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងស្ថានីយ៍ Caltex 1នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ដើម្បីយល់ដឹងពីការពិតស្ដីពីឃាតកម្មលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីជាមុនសិនមុននឹងចេញសារក្រមណាមួយលើពាក្យមិនដឹងណាមួយស្ដីពីការចាប់ប្រកាន់ណាមួយតាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មនេះការអំពាវនាវនេះកើតឡើងតែមួយថ្ងៃមុនពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងចេញសារក្រមសម្រាប់លើទូទាត់ដល់ជនជាប់ចោតជាឃាតករឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះហើយតុលាការនេះក៏ក្រុងនឹងចេញសារក្រមនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាលើម្ដងបរិហាគេរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីដែលបានចោទថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកតុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ស្នើសុំវីដេអូដែលថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដើម្បីយកទៅការពារខ្លួនហើយតុលាការបានសម្រេចតាមការស្នើសុំដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Chevron សម្រេចចិត្តប្រគល់ឬជំទាស់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខនេះ
គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យមួយនៅលើថ្មប្រប្រាសទឹកដ៏តូចមួយផ្ទាំងដែលតវ៉ាដោយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងបំផ្លាញទំនុកចិត្តដែលប្រេះស្រាំរួចទៅហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលមានបំណងស្វែងរកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមានអារម្មណ៍វិលវល់ការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អភិបាលក្រុងសានឆាខេត្តហៃណានរបស់ចិនដែលបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចការសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននៅលើថ្មប្រប្រាសទឹក Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ230គីឡូម៉ែត្រពីកោះ Luzon ប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំនេះ ប្រសិនបើចិនអនុវត្តគម្រោងនេះមែនចិននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូធូទេបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រេះស្រាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាលោកឌូធូទេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននឹងបានសន្យាថានឹងទប់បញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រនេះមួយឡែកនៅពេលនោះចិនក៏បានបដិញ្ញាថានឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន24,000,000 ដុល្លារអាមេរិកទាំងផ្នែកជំនួយនិងផ្នែកវិនិយោគលោកជេបូតាំងបាហ្កាល់ប្រធានវិជាស្ថានសិក្សាកិច្ចការសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនកំពុងតែច្របូកច្របល់នេះពេលឥឡូវនេះដោយសារតែលោកបានស្វាគមន៍ជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងការកសាងផ្លូវរថភ្លើងមួយខ្សែដែលមានប្រវែង830គីឡូម៉ែត្រនៅលើកោះមីនដាណាវ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Neil Gorsuch ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់តំណែងជាក្រុមកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជុំនឹងសំណួរដោយផ្ទាល់យ៉ាងតិចណាស់មួយថ្ងៃទៀតដោយគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងមុនពួកសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះបោះឆ្នោតផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានការតាំងតាំងលោកទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាពេញអង្គឬបែបណាលោកស៊ីសបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅក្នុងសវនកម្មមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋបាលត្រមណាម្នាក់ដាក់គំនាបសង្កត់លើលោកឲ្យសញ្ញាអំពីតតាលោកបោះឆ្នោតបែបណាអំពីបញ្ហាជំរងច្បាស់ដែលនឹងមានដាក់នៅចំពោះមុខតុលាការកំពូលនៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះលោកកូស៊ីសដែលជាចក្រមសហព័ន្ធបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានជំនឿលើការធ្វើ test សម្រាប់ពួកចក្រមទីគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងដំណើរការនេះសូមឲ្យមានការបដិញ្ញាការសញ្ញាណាមួយអំពីថាតើខ្ញុំនឹងសម្រាប់បែបណាអំពីករណីណាមួយឡើយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាខ្ញុំគ្មានការពិបាកទេក្នុងការសម្រេចដើម្បីឬប្រឆាំងនឹងភាគីណាមួយ
អ្នកតាមដានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីមួយរូបបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលគេជឿថាធ្វើឡើងដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់នៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងជិតទីក្រុងរ៉ាកាអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅខាងក្រៅភូមិ Al Mansoura ហើយសាលារៀននោះត្រូវបានប្រើជាកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់អ្នកដែលគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីទីក្រុងរ៉ាកាគឺជាទីក្រុងចម្បងដែលកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយការដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះគឺជាគោលបំណងចម្បងរបស់កងកម្លាំងនានាដែលវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានប្រមាណជាជាង10ប្រទេសចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនេះបានវាយប្រហារទីក្រុងរ៉ាកានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះការវាយប្រហារទាំងនេះនិងការវាយប្រហារដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសៀរីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះអង្គការ Air Force ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហាររបស់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនេះទំនងជាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងអ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងតិចពី2700នាក់ដល់3900នាក
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងមួយគ្រឿងនៅខែពុធនេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលនេះហាក់ដូចជាបានផ្ទុះតែប្រមាណវិនាទីនៅក្រោយការបង្ហោះចេញពីឧបទ្វីបកាល់ម៉ាងារបែកខាងកើតនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលនេះមិនបានហោះឡើងដោយធម្មតាឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីប្រភេទកំជួយមីស៊ីលដែលបានត្រូវធ្វើ test នេះទេហើយប្រទេសទាំងពីរនេះបាននិយាយថាពួកគេកំពុងបន្តធ្វើវិភាគអំពីការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនេះកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់4គ្រឿងទៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រនៅទល់មុខនឹងប្រទេសជប៉ុនជាការឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយល់ឃើញថាជាការប្រុងប្រៀបធ្វើសង្គ្រាមកំជួយ3គ្រឿងក្នុងបណ្ដាកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះហោះបានប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រហើយបានធ្លាក់ក្នុងដែនសមុទ្រជប៉ុននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថាអាវុធទាំងនេះជារ៉ុកកែតមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមហើយមិនដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងទី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន1លោកហ៊ុនសែនបន្ទោសលោកផៃស៊ីផានថានាំពាក្យខុសអំពីការផ្ទេរតំណែងរបស់លោកសុកអានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានឲ្យគោរពគោលការណ៍អាស៊ានក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរយៈពេល30នាទីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងនិងបោះឆ្នោតក្រោយពីថឹកក្នុងភាពចលាចលនិងសពិចសពិលក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យានេសាទអាចជួយគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកដល់ចម្រូងចម្រាសបានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការផ្ដល់សម្ភាររបស់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានទៅឲ្យកសែតក្នុងស្រុកដែលថាតំណែងធំៗក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសុកអាននឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកប៊ិនឈិនទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមានបទកម្មថាលោកផៃស៊ីផាននិយាយខុសនឹងបានស្ដីបន្ទោសលោកផៃស៊ីផានថាធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យគុំចង់ល្បីកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានស្ដីបន្ទោសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននិយាយក្រោយមរណភាពរបស់លោកសុកអានថាតំណែងប្រមាណជាជាង10របស់លោកសុកអានត្រូវបានផ្ទេរឲ្យលោកប៊ិនឈិនដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមានតួនាទីធំធំជាច្រើនទៀតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានទទួលមរណភាពកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះក្រោយមរណភាពរបស់លោកសុកអានបានប៉ុន្មានថ្ងៃលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាតំណែងធំធំទាំងអស់របស់លោកសុកអាននឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកប៊ិនឈិនតែម្នាក់ដើម្បីបន្តការងារថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់គរុនិស្សិតនិងសិស្សនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនឹងការចុះផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់តំណែងរដ្ឋបាលសំខាន់ៗរបស់លោកសុកអានលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតំណែងរដ្ឋបាលដែលលោកសុកអានទទួលបន្ទុកកន្លងមកមិនមែនធ្លាក់ទៅលើលោកប៊ិនឈិនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដោយការបកស្រាយរបស់លោកផៃស៊ីផាននោះទេលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកផៃស៊ីផានមានគុណសម្បត្តិច្រើនតែលោកថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការអត្ថាធិប្បាយដែលខុសពីការពិតនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះតួនាទីរបស់លោកសុកអាន
ថ្ងៃនេះកម្ពុជាដេលីបានចុះផ្សាយថាមិនមានអ្វីថ្មីឡើយគណៈកាងារទាំងអស់របស់លោកសុកអានត្រូវបានប្រគល់ឲ្យលោកប៊ិនឈិនហើយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អាដាមផៃស៊ីផានខ្ញុំបានដឹងថាអាដាមផៃស៊ីផានបានពីតាមកយ៉ាងបានថាធ្វើអ្នកនាំពាក្យកងចង់ល្បីមើលស៊ីសងនៅណា
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលលោកសុកអានធ្លាប់បានកាន់កាប់ត្រូវបានរំសាយហើយថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលនៅសល់ដូចជាអាញាធរជាតិអប្សរានិងអាញាធរព្រះវិហារត្រូវបានលោកប្រកាសដាក់ឲ្យនៅក្រោមក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមរួមទាំងសាលារដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងអាកាសចរស៊ីវិលត្រូវប្រគល់ឲ្យលោកប៊ិនឈិនរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំណែកលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវតែធ្វើជាប្រធានកិច្ចរដ្ឋជាតិកម្ពុជាស្ថាប័នគណៈវិស្វកម្មត្រូវប្រគល់ជូនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សាលាភូមិមិនរដ្ឋបាលត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយសាលាវិជាជីវៈតុលាការត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកបានពិភាក្សាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរតួនាទីនេះជាមួយលោកសុកអានមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការផ្ដល់អាវ៉ាត់ធម្មតាដើម្បីឲ្យអ្នកនាំពាក្យទាំងអស់ពង្រឹងគុណភាពក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាន
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកសាយជាច្រឡំពីសាយមិនអស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់គេ
អាដាមអត់បញ្ជាក់ទេថាអាដាមបានជម្រាបទៅខាងសារព័ត៌មាននោះយ៉ា
ងណាខ្ញុំមិននិយាយតតាំងអីទេគឺគ្រាន់តែជាយើងទទួលបានពីការណែនាំរបស់ផ្នែកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីមិនសមតែជំនាញនាំពាក្យដើម្បីជាអ្នកសារព័ត៌មានឬអ្នកធ្វើព័ត៌មានគឺមិនឲ្យខ្វាយទៅជាចិត្តក្រំដល់ទូខុសទូទី
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលបានសួរថាតើលោកពិតជាបានផ្ដល់សម្ភារទៅឲ្យសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរដំណែងរបស់លោកសុកអានខុសមែនឬយ៉ាងណាលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយថាលោកសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសង្គម
រឿងខ្លះបើគាត់ចេញសេចក្តីប្រកាសទៅវាមិនមានប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាកិត្តិយសឬក៏បញ្ហាសង្គមធំធំទេអានេះវាអត់អីទេបើតែបើសិនជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅនាំពាក្យនិយាយទៅខុសហើយវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់សង្គមឬរបស់អ្នកនយោបាយណាមួយនោះអានេះវាជាបញ្ហាដែលយើងថាគួរឲ្យសោកស្ដាយបើសិនជាមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងណាបាទ
បើតាមលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំកែតម្រង់ប្រជាក្រឹតនិងអនុក្រឹតដើម្បីកែប្រែស្ថាប័នខាងលើឲ្យស្របតាមច្បាប់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអង្គការតំបន់មួយនេះបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការគំរាមកំហែងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាប្រភ្នូលនៃការស្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារទៅលើតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងមកលើស្ថាប័ននានារបស់កម្ពុជារបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថា3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន15រូបត្រូវបានរកឃើញថាជាជនរងគ្រោះនៃបទចោទប្រកាន់បទប្រមាថនិងនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលជាការវាយប្រហារដោយតុលាការទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅកម្ពុជាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចខិតខំនានារបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងចុះខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ2018កំពុងធ្វើឲ្យខូចមុខងារនិងស្ថាប័នគ្រឹះនៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចុះនៅថ្ងៃទី22ខែមីនានេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាក្រុមតូចមួយនៃអតីតនិងជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ាននោះទេក្រសួងការបរទេសបានបន្តថារបាយការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានគ្រាន់តែបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈខ្មៅងងឹតរបស់បុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលពុំបានយោងលើការពិតជាក់ស្ដែងនិងមិនអាចជឿបាននោះឡើយ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមបន្ថែមថាសំខាន់ជាងនេះទៀតចាំបាច់ត្រូវរំលឹកលោក Charles Santiago ដែលជាសមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធាននៃក្រុមនេះត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះគោលការណ៍ពិសិដ្ឋរបស់អាស៊ានស្ដីពីការមិនជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន VOA មិនទាន់អាចតកតងលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដើម្បីសុំសេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានច្រានចោលរបាយការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដោយលោកបានអះអាងថាអង្គការនេះបានព្យាយាមលើកយកបញ្ហាចាស់ចាស់ដែលបានកើតឡើងរួចមកហើយមកបន្តវាយប្រហារលើគណៈបកកាន់អំណាច
ការលើកយករឿងឧបទ្ទវហេតុអំពើហិង្សាលើសមាជិកសភាពីររូបនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនេះវារំលងបាន 2-3 ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះហើយគាត់នឹងជាអ្នកសំរឿងទេរឿងវាផុតរលត់បាត់ទៅហើយហើយតឡាការបានធ្វើចាត់ការនីតិវិធីចប់សពគ្រប់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងនេះយើងយល់ថានេះជាចេតនាទុច្ចរិតមួយរបស់ក្រមប្រឆាំងដែលមានខ្សែរយៈទាំងក្នុងទៅក្រៅប្រទេស
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានគឺជាទស្សនៈរបស់ក្រមប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំយល់ថាអង្គការសភាអាស៊ាននេះគឺជាសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដោយពួកប្រឆាំងទេសិទ្ធិសភាចេញពីគណៈបកប្រឆាំងចឹងទីគាត់គ្មានវិសាលភាពអីតំនឹងអីដាក់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬមួយគណៈបកកណ្ដាលនៃកម្ពុជាទេ
លោក Charles Santiago ប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានបំណងធ្វើតាមអនុសាសន៍នានាដើម្បីធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រលោកថ្លែងបន្តថាអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានមិនបានរំលោភបំពានគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់អាស៊ាននោះទេលោកបានបញ្យល់ក្នុងន័យដើមថាយើងមិនត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកនោះទេតែដោយបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាក្នុងនោះរួមមានអនុសញ្ញានិងសិទ្ធិសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពេញចិត្តនឹងការចុះហត្ថលេខាក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានបញ្ហារស់នៅជាមួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការសន្យាខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសរសេរក្នុងឯកសារទាំងនេះពួកគេគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលនិយាយថាពួកគេមិនយល់ព្រមនឹងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះទេរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រភ្នូលនៃការស្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងចម្បងក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរលោក Charles Santiago ប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយមុនការចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីប្រភ្នូលនៃការស្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្ហាញការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងប្រែក្លាយប្រទេសនេះទៅជារដ្ឋដែលមានគណបក្សតែមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់នាប៉ុន្មានខែខាងមុខក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងការពីសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មដោយបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក៏ដូចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដែរច្បាប់ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់រាល់ការរំលោភបំពានដែលមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការញុះញង់ឲ្យមានសម្អប់ខាងជាតិសាសន៍ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់គ្រឹះសង្គមរបស់ប្រជាជាតិជាដើមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៅគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយបន្តតានតឹងនិងមុនរាល់ពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្រុងជួបជុំគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការជួយដល់ក្រុមប្រឹក្សានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមិថុនាខាងមុខនេះពួកគេបានអញ្ជើញលោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកពន្យល់បន្ថែមពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោក Ken Kim តំណាងនៃក្រុមយុវជននៅរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Ken Kim បាទ
បាទជម្រាបសួរបាទសុខសบายលោកកំសែងបាទ
បាទនៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺថ្ងៃអាទិត្យនឹងមានការទទួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីការដែលរៀបចំនឹងដើម្បីគោលបំណងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ដំបូងគឺខ្ញុំអរគុណលោកកំសែងដែលនឹង VOA ដែលបានឲ្យឱកាសខ្ញុំនៅពេលនេះហើយនឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅទីពេញពិភពលោកបាទខ្ញុំឈ្មោះ Ken Kim បាទជាតំណាងយុវជនសំឡេងយុវជន DC យើងក្រុមខាងអង្គការស៊ីវិលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការការ៉ាត់បានប្រមូលគ្នាខាងវិជ្ជាមេឡិន DC យើងនេះមានគំនិតចូលរួមគ្នាដើម្បីនឹងរៀបចំកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី26នេះថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទគម្រោងការរបស់យើងគឺចង់អញ្ជើញលោកអេដាមហូវ៉ាន់មកចូលរួមផងដែរហើយគោលការណ៍ធំបំផុតគឺចង់ជួយជាកម្មវិធីមួយសំខាន់ពិសេសគឺយើងចង់តំណាក់តំណងសកម្មជនយើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្ដាល់បានជា Skype អីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីនឹងសួរសុខទុក្ខនឹងសកម្មភាពដែលបានធ្វើជួយអ្នកក្រីក្រឬក៏សកម្មភាពទៅអនាគតនឹងក្នុងអាណត្តិខាងមុខនេះតើមានការរីកចម្រើនឬក៏មានសកម្មភាពយ៉ាងណាបាទកោការរបស់យើងនេះគឺគម្រោងការគឺធំបំផុតគឺសំខាន់គឺចង់ឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តបាទទាំងអស់គ្នានឹងគឺដើម្បីឲ្យគ្នានឹងធ្វើជួយសង្គមខ្មែរជាពិសេសគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្សល់តែម្ដងបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោក Ken បាទហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកតែខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានដល់ទៅ25ខេត្តក្រុងរាជធានីឯណោះបាទ
គោលការណ៍ដែលយើងមានកម្រោងការធ្វើខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះស្ទើរគឺដោយសារយើងយល់ថាខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺមានការខ្វះខាតច្រើនជាងខេត្តដទៃទៀតហើយមានការឧស្សាហ៍ឆ្ងាយពីទីក្រុងឆ្ងាយពីពេទ្យឆ្ងាយពីអ្វីដែលមានការរីកចម្រើនដូចក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាវាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេមកហើយខ្វះខាតច្រើនដូច្នេះបានជាយើងយល់ថាយើងចង់លើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងអាណត្តិនេះដើម្បីឲ្យលើកស្ទួយនៅជីវភាពបានធូរធារដូចជាខេត្តដទៃទៀតបាទ
រដូវនេះជារដូវបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងពេលកន្លងមកគឺមូលនិធិគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាពិសេសនោះជួយទៅដល់បេក្ខជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអាចនឹងមានការផ្ដល់ជាថវិកាជូនទៅគាត់ដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការនៅពេលខាងមុខទេបាទ
បាទរឿងយើងគ្រាន់តែយើងជួយជើងលើកទឹកចិត្តគ្នាទាំងអស់បាទមានដើម្បីជាជួយជាជីវជីវចំសំខាន់នេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខាងសង្គមស៊ីវិលយើងនេះគ្មានតំណែងតំណងគ្មានចូលខាងគណៈបកណាមួយទេហើយអង្គការយើងក៏គ្មានជាគណៈបកអជាក្នុងលក្ខណៈជាគណៈបកណាមួយដែរយើងធ្វើដោយគេថាសង្គមមនុស្សយុទ្ធធម៌នៅក្នុងចង់និយាយថាជួយដោយមនុស្សធម៌បាទជួយមនុស្សធម៌ដោយយល់ថារតនគិរីនឹងមានការខ្វះខាតភាពក្រីក្រច្រើនមែនទែនដាច់ស្រយាលមិនមានសាលារៀនមិនមានពេទ្យអីស្រួលបួលបានត្រឹមត្រូវម្ល៉េះហើយគេបានយើងជួយនៅក្នុងសង្គមនឹងជួយខេត្តនឹងស្ដល់បាទយើងលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យមានជាខ្លីយេខ្លីទៅគឺថាចង់ឲ្យជួយឲ្យមានជីវភាពដូចជាខែគេដទៃទៀតដើម្បីទៅអនាគតទៅពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោក Ken Kim ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងនៅខាង DC វិជ្ជាមេឡែនហ្នឹងសូមចូលរួមឲ្យបានកកកបាទថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងមានជាជួយជាចង់ជួយសុខទុក្ខដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្សល់ដែលអ្នកដែលប្រជាបេក្ខជនដែលម្ងងបោះឆ្នោតនៅខុំកាត់ហ្នឹង ជាសំខាន់ណាបាទទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឌូសូសុកទុកយើងចង់ដឹងសកម្មភាពទៅអនាគតហើយជួយអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តនឹងផ្ដាល់អសូមជឿញឲ្យបានមកបានកោះកោបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជាមួយនឹងលោក Ken Q ស្ដីពីការរៃអង្គាសសម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើអសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់សូមអញ្ជើញស្ដាប់តាមអាសយដ្ឋាន www.khmer.voa.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងនិងបោះឆ្នោតក្រោយពីថិតក្នុងភាពចលាចលនិងសពិចសពិលក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យានេសាទអាចជួយគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនអាមេរិកដល់ចម្រូងចម្រាសបានតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសិភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2ប្រទេសលីទុយានីបង្កើនកិច្ចការពារព្រំដែនពួករដ្ឋក្នុងតំបន់បាល់ទិកដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដោយព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ី
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Inter-American Commission on Human Rights
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារលោកបានជួលកូនស្រីលោកឲ្យធ្វើការជាជំនួយការក្នុងសភា
អាស៊ានប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលប្រទេសចិនគ្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍មួយកន្លែងនៅលើកោះជិតប្រទេសហ្វីលីពីន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសិភាដាសូមជូនដើមឬអសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមចេញបាទ
អរគុណកងរថក្រោះកងរថពាសដែកនិងក្រុមទាហាននៃអង្គការអូតង់សម្រាប់ធ្វើការប្រយុទ្ធដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកទាហានលីទុយនីផងដែរដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធដោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសត្រូវដែលធ្វើការវាយប្រហារកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនានៅលើវាលមួយនៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងរុកឡាក្នុងប្រទេសលីទុយនីក្រុមទាហានអូតង់នេះបានបាញ់កំភ្លើងជាសញ្ញាកំពុងចេញផ្សាយនឹងក្របកំភ្លើងលឺតែសូសម្រាប់អ្វីដែលមន្ត្រីខាងព័ត៌មានម្នាក់និយាយថាជាសមយុទ្ធទី1ចាប់តាំងពីពួកទាហានទាំងនេះបានមកដល់ប្រទេសលីទុយនីកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះពួកទាហានអាល្លឺម៉ង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជនអឺរ៉ុបមួយក្រុមដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសលីទុយនីបានមើលសមយុទ្ធនេះពីវេទិកាមួយដែលនៅជិតខាងទីនោះលោកវរៈសេនីតូ Christoph Huber មានបញ្ជាការនៃក្រុមប្រយុទ្ធរបស់អង្គការអូតង់មានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា NATO Enhanced Forward Presence Battle Group និងកងទាហានអាល្លឺម៉ង់ក្នុងប្រទេសលីទុយនីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមកពីប្រទេស Norway យើងមកពីប្រទេស Belgium និងមកពីប្រទេស Holland យើងទាំងអស់គ្នាបានបំពេញការវឹកវើខ្លាំងមួយហើយយើងប្រុងប្រៀបការពារប្រទេសលីទុយនីអង្គការអូតង់បានបញ្ជូនទាហានបន្ថែមទៅកាន់ពួកប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់ទិកដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ពួកអតីតរដ្ឋសូវៀតទាំងនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានពណ៌នាការបញ្ជូនក្រុមទាហានទាំងនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ផងខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស Inter-American Commission on Human Rights នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការនេះបានពិភាក្សាអំពីបទបញ្ជារបស់លោក Trump នៅក្នុងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចំពោះពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនកាត់លើសលប់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន6ប្រទេសនិងអំពីការអនុម័តចំពោះគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន Dakota Access គណៈកម្មាធិការអន្តរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាអង្គភាពមួយរបស់អង្គការ Organization of American States ដែលមានប្រទេសទាំង35ប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកជាសមាជិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Turner បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាវាមិនទំនងនោះទេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ដោយហេតុថាទាំងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីតាក់ទងនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងទាំងគម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងក្រោមដីរបស់ក្រុមហ៊ុន Dakota Access កំពុងតែមានភាពប្រទាំងប្រទើសនៅក្នុងតុលាការលោក Mark Turner បានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មាធិការអន្តរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះទុកជាមុនប៉ុន្តែលោក Jamie Dagwa ដែលមកពីសហជីពសេរីភាពជនស៊ីវិលអាមេរិកាំង American Civil Liberties Union ដែលជាអង្គការមួយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនគោរពទៅតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោក
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំង Bruno Le Roux បានលាលែងចេញពីតំណែងការពីខាងគៀមសាមញ្ញដោយសារមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួលកូនស្រីលោកឲ្យកាន់តំណែងជាជំនួយការក្នុងសភាមួយចំនួនដែលនារីទាំងនេះមិនបានធ្វើការទាំងអស់នេះទេវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសជាបន្ទាន់ថាលោក Mathis Fek បានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យជំនួសលោក Le Roux នារីទាំងនេះនៅរៀនក្នុងវិទ្យាល័យនៅឡើយនៅពេលកងត្រាទី1បានចាប់ផ្ដើមហើយពួកគេនៅតែបន្តធ្វើការឲ្យឪពុករបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចែងថាកូនស្រីទាំងនេះរបស់លោក Le Roux មិនបានធ្វើការទាំងអស់ដែលពួកនាងបានទទួលប្រកាសដើម្បីបំពេញការងារទាំងនេះទេលោក Le Roux បានសារភាពថាលោកបានបង់ប្រកាសឲ្យពួកកូនស្រីរបស់លោកធ្វើការជាជំនួយការក្នុងសភានៃប្រទេសបារាំងនៅពេលវិស្សមកាលរដូវក្តៅរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានសារភាពថាលោកបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ឡើយ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីមួយចំនួនទៀតដោយសារតែប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងគម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍វិទ្យាសាស្ត្រមួយកន្លែងនៅលើប្រជុំកោះតូចៗនៅជិតប្រទេសហ្វីលីពីនការព្រួយបារម្ភដូចនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាគោលនយោបាយចំពោះទ្វីបអាស៊ីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតខ្លាំងលើភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េការរាយការណ៍ផ្លូវការនានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមសាងសង់ស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាននៅលើថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីននៅពេលដែលចិនបានសាងសង់ស្ថានីយ៍នេះនោះមានន័យថាចិននឹងមានឥទ្ធិពលគ្រប់គ្រងលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងគំរំឡងរយៈពេលវែងរបស់អាស៊ានគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការអនុវត្តនៅសេចក្តីប្រកាសឆ្នាំ2002ស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធមិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកដែលហៅថា drone ក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដាលឲ្យមេបញ្ជាការសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាគីស្ថានម្នាក់ស្លាប់គាត់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយចំនួនការីមូហាម៉ាត់យ៉ាស៊ីនដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូស្តាតអាស្លាមដែលនោះព្រមទាំងជនសកម្មប្រយុទ្ធ3នាក់ទៀតបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកបើកមួយគ្រឿងដែលបាញ់ត្រូវចំឡានរបស់គាត់កាលពីខែអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តប៉តិកាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានឈ្មោះយ៉ាស៊ីនអាយុ51ឆ្នាំដែលមកពីខេត្តប៉ិនចាប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានរង្វាន់ប្រមាណ 48,000 ដុល្លារសម្រាប់ជនណាដែលចាប់គាត់បានយកទៅឲ្យអាជ្ញាធរអាជ្ញាធរខេត្តប៉ិនចាប់ចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សដែលគេរកចាប់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតពីព្រោះគាត់ជាមេគណិតចាត់ចែងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកនានារបស់ប្រទេស
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកម្មាធិការមួយដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំបន្ទាប់សម្រាប់ទីក្រុងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ7.3 លាននាក់ ការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពចលាចលនិងភាពសពិចសពិលអស់រយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសលោក Francis Mariatti នៃ VOA វិការអំពីរឿងនេះនាងហុងចិន្តានិងនាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថ្មីត្បិតតែសមាជិកដែលត្រូវបោះឆ្នោតទាំង1194នាក់នៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការនិយាយថាចិនបានជ្រើសរើសរួចរាល់ទៅហើយថាតើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង3នាក់ដែលចិនគ្រប់គ្រងហើយចិនថែមទាំងបានចេញការព្រមានដោយកម្បាំងមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាគណៈកម្មាធិការនេះមិនគួរបង្កឲ្យមានវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងជំរឿរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនោះទេឱកាសដែលការប្រឆាំងអាចកើតឡើងមានតិចណាស់ជាង 1/4 នៃគណៈកម្មាធិការនេះគឺមកពីអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានសម្រេចចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតជាបណ្ដុំ 3/4 ទៀតនៃគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
បេក្ខជនដែលនាំមកគេគឺលោកស្រី Carrie Lam Cheng យុតងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលាលែងពីតំណែងជាមន្ត្រីកម្ពុជាលំដាប់ទី2នៅក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីមកឈរឈ្មោះលើកនេះលោកស្រីត្រូវបានគេជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងថាគឺជាបេក្ខជនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងខ្លាំងបំផុតក្រុមអ្នករិះគន់ហៅលោកស្រីថា CY20 ហើយលោកស្រីបានទទួលអត្រាគ្រប់គ្រងអវិជ្ជមានគឺទៀបជាងនាយកប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្នគឺលោក CY លៀងនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងទៅទៀត
ជំរើសទី2គឺលោកចនសាំងជុនវ៉ាដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងសុភាពរាបសារលោកគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយលោកក៏បានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងថ្មីនេះផងដែរបេក្ខជនទី3គឺលោកវូគួងហ៊ីងចៅក្រមដែលបានចូលនិវត្តន៍លោកគឺជាបេក្ខជនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលម្នាក់ដោយសារលោកគ្មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនោះទេក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ហុងកុងមិនគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកនោះទេទោះបីជាចំហរបស់លោកទៅលើបញ្ហានានាប្រហែលជាអាចស្រដៀងទៅនឹងចំហរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងបំផុតក៏ដោយ
លោករ៉ូនីតុងអតីតអ្នកច្បាប់ម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រធានអង្គការមេគានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាលោកមានបន្ទិលសង្ស័យថាតើបេក្ខជនទាំង3នាក់នេះអាចជាជំរើសដែលទទួលយកបានឬយ៉ាងណាលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមើលទៅលោកស្រីខេរីត្រូវបានគេនិយាយអាក្រក់ពីគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅមើលទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីហើយអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកស្រីមានច្រើនជាងពេលលោកស៊ីវ៉ៃត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យទៅទៀតចំណែកឯលោកចនសាំងមិនទទួលបានការគាំទ្រអ្វីពីអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះទេហើយខ្ញុំខ្លាចថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យមែននោះជាប្រហែលជាត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះដោយត្រូវបែងចែកទិសដៅដែលយើងត្រូវដើរទៅមុខបែងចែករបៀបដែលប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធពីរដំណើរការហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវប្រឆាំង
ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរគឺជាការរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចិនអនុម័តដែលអនុញ្ញាតឲ្យហុងកុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមូលធនប្រព័ន្ធច្បាប់តុលាការឬ Common Law និងទទួលបានស្វ័យភាពក្នុងកម្រិតខ្ពស់បេក្ខជនឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន601ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិកគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលមាន1200នាក់បូក1លោកលៀងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រចំនួន689នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីលើកមុនតួលេខនោះបានក្លាយទៅជាឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកតាំងពីពេលនោះមកអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសិលឹកឆ្នោតប្រមាណ325នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនោះក្នុងករណីដែលបេក្ខជនទាំង3មានប្រជាប្រិយភាពប្រកាសប្រកិតគ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ឲ្យលោកស្រីឡែមទទួលបានសិលឹកឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន700ឬច្រើនជាង800ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះដាច់តែម្ដង
លោក David Wei សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយអស់រយៈពេលជាយូរនៅទីនោះបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីសាស្ត្រជ្រើសរើសមេដឹកនាំម្នាក់ពីក្នុងចំណោមបេក្ខជនក្នុងចំនួនដ៏តិចនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដោយសេរីពេញលេញនោះទេប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានអំណាចតិចតួចបំផុតទៅលើបេក្ខជនទាំង3នាក់នោះដោយសារតែការបោះឆ្នោតនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋយល់ដោយម្ដេចទៅលើពួកគេនោះទេបេក្ខជនទាំងអស់គ្រាន់តែតម្រូវចិត្តគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតទាំង1200នាក់នេះប៉ុណ្ណោះហើយគ្រាន់តែត្រូវផ្គាប់ចិត្តមនុស្ស800នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបេក្ខជនទាំងនោះចង់ទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
លោកវេថ្លែងថាលោកស្រីឡែមត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាជាជ័យលាភីរួចទៅហើយដូច្នេះលោកស្រីទំនងជានឹងក្លាយជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតឱកាសរបស់លោកសាំងក្នុងនាមជាគូប្រជែងរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះអ្នកខ្លះគិតថាលោកអុកញ៉ាលីកាឈីងដែលគ្រប់គ្រងសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនតាមរយៈក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកជំនួយរកស៊ីជាមួយគ្នានិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកប្រហែលជាត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចធ្វើឲ្យលោកសាំងទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែក្រុមរបស់លោកលីនាពេលថ្មីៗនេះបញ្ចេញចំហថាខ្លួនគ្រប់គ្រងលោកស្រីឡែមទៅវិញ
កង្វល់ដែលថាលោកសាំងនឹងមិនទទួលជ័យជំនះក៏ផ្ដល់ជាគុណវិបត្តិដល់ខ្លួនលោកផងដែរនេះបើយោងតាមលោកយ៉ងព្យាកាបេស្តង់ប្រធានដឹកប៉ាតម៉ងវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបាបធីសលោកសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយថាលោកចនសាំងគឺជាអ្នកបង្រួបបង្រួមយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតឥឡូវនេះបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាតើលោកអាចទទួលបានជ័យជំនះឬយ៉ាងណាលោកបានធ្វើការសន្យាមួយចំនួនដូចជាការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយឡើងវិញនិងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យមានភាពបត់បែនជាងមុនទៅលើការសន្យាដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែចិនប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រង
លោកវេនិយាយថាលោកស្រីឡែមទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបញ្ចុះបញ្ចូលដោយប្រើកម្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សជាច្រើនពិតជាត្រូវបានគេដាក់សម្ពាធតាមដែលយើងដឹងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់សម្ពាធទៅលើមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការឲ្យបោះឆ្នោតជូនលោកស្រីខេរីដោយពួកគេចូលចិត្តលោកស្រីខេរីជាងហើយលោកស្រីខេរីចង់ទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន800ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទាំង1200នាក់នោះ
ស្ថិតក្រោមផែនការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនានាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនិងត្រូវបានអង្គនីតិបញ្ញត្តិហុងកុងច្រានចោលកាលពីឆ្នាំ2014ចិនស្ទើរតែអាចត្រួតត្រាលើដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំងហើយប៉ុន្តែបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងនេះក៏ត្រូវឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតផងដែរលោកវេបានថ្លែងថាការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតទៅលើកំណែទម្រង់នេះហាក់ដូចជាមិនមានទៀតទេ
លោកវេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រភពព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថានឹងមិនមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាអ្វីទៀតទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយថាអ្វីដែលពួកគេបារម្ភគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបិទទ្វារមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញថាជាដំណើរការទៅមុខយឺតៗនោះទេប៉ុន្តែលោកតុងដែលជាអតីតសមាជិកគណៈបកពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនយល់ដូច្នេះនោះទេលោកនិយាយថាកុំមើលងាយទៅលើតម្លៃនៃដំណើរការព្យាយាមចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ឡើងវិញប្រសិនបើយើងធ្វើវាក្នុងមធ្យោបាយមួយដ៏សមហេតុផលនិងចាប់ផ្ដើមតាក់ទងគ្នាវានឹងជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងបើទោះបីជាយើងត្រូវបរាជ័យនៅទីបំផុតក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មមួយកន្លែងបានឲ្យដឹងថាជំនាញនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើទ្រុងចាប់បង្កងអាចជួយសន្សំថវិកាសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលពោពេញដោយភាពចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមហ៊ុន Riverdale នេះបានសាងសង់ជញ្ជាំងដែករឹងមាំប្រវែង43គីឡូម៉ែត្ររួចមកហើយនៅតាមព្រំដែននោះម្ចាស់រោងចក្រនេះនិយាយថាបច្ចេកវិទ្យារបស់រោងចក្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាអាចជួយសន្សំថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់របងការពារពលានយន្តហោះពន្ធនាគារឬក៏រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការពង្រីកផលិតកម្មរបស់ខ្លួនលោក Kim Randall នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក P. Sapieda ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិដ៏ធំនេះជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការផលិតទ្រង់ដែកដ៏ស្មុគស្មាញមួយនៅក្នុងរោងចក្រ Riverdale នៃទីក្រុង Northbridge រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានរោងចក្រលោក Jim Knott ថារោងចក្រលោកធ្វើរបងមានរន្ធតូចៗបំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សពិបាកតោងឡើងឬកាត់ផ្តាច់របងនោះ
It's difficult to climb.
របងនោះពិបាកក្នុងការតោងឡើងនិងកាត់ផ្តាច់ណាស់ខ្ញុំគិតថារបងបែបនេះវាទំនងជាងរបងបេតុងរបងបង្គោលឬរបងលោហៈទៅទៀត
លោកណត់ថាក្រុមហ៊ុនលោកមានជំនាញនេះពេលដែលស្វែងរកវិធីថ្មីក្នុងការផលិតវត្ថុធាតុដើមដើម្បីធ្វើទ្រុងចាប់បង្កងដែលរឹងមាំមិនច្រេះនិងមានតម្លៃសមរម្យការបញ្ជាទិញរបងព្រំដែនទ្រង់ទ្រីធំនេះតម្រូវឲ្យមានការវិនិយោគធំជាងមុនលើឧបករណ៍ថ្លៃថ្លៃនិងការជ្រើសរើសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករជំនាញបន្ថែមទៀត
ការបន្ថែមកម្មករទៀតអាចជាការប្រឈមប៉ុន្តែរោងចក្រយើងផ្ដល់ប្រាក់ម៉ោងខ្ពស់ហើយខ្ញុំគិតថាកម្មករសប្បាយចិត្តធ្វើការនៅទីនេះ
រោងចក្រ Riverdale បានផ្គត់ផ្គង់របងមួយចំនួននៅព្រំដែនរវាងរដ្ឋ Arizona និងប្រទេស Mexico ការបញ្ជាទិញឲ្យផលិតរបងសម្រាប់គម្រោងរបស់លោក Trump អាចរងការរិះគន់ប៉ុន្តែលោកណត់រំពឹងថាការបន្ថែមការងារអាចជួយសម្រាយការរីកគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនលោក
សម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្ទាល់នៅទីនេះម្នាក់ប្រហែលជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្ស10អ្នកផ្សេងទៀតបាននៅក្នុងសហគមន
៍កម្មករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនៅតូចនេះបានកើនពី60អ្នកដល់185អ្នកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយក្រុមហ៊ុននេះនៅត្រូវការកម្មករ35អ្នកបន្ថែមទៀតការកើនឡើងចំនួនការងារនេះកើតឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ការងាររោងចក្រដែលផ្ដល់ប្រាក់ម៉ោងខ្ពស់រាប់លានការងារលោកណត់ថាវិស័យផលិតកម្មជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃការងារល្អៗនិងជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃការបង្កើតថ្មីសម្រាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ TwitterVOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលបានកែតម្រូវស្ដីពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ក្រុមភៀសវរករកុំឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោករិច Tillerson បានហៅការនេះថាជានីតិវិធីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះគឺជាបំរាមមិនឲ្យចេញទឹកដីការថ្មីក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃទៅដល់ពលរដ្ឋចំនួន6ប្រទេសក្នុងនោះរួមមានប្រទេសលីប៊ីអ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីសេរីស៊ូដង់និងប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានថ្លែងថាប្រទេសចំនួន3ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស៊ូដង់និងប្រទេសសេរីគឺជាប្រទេសដែលឧបត្ថម្ភអំពើភេរវកម្មលោកថ្លែងបន្តថាហើយប្រទេស3ផ្សេងទៀតគឺជាប្រទេសផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនោះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមភេរវកម្មទាំងនោះមានដូចជាក្រុម ISIS ឬក្រុមអាល់កៃដានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាដើមហើយការនេះបានបង្កើនភាពគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែលបានទទួលទឹកដីការចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជាក្រុមភេរវករឬពួកគេអាចត្រូវបានអូសទាញឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមភេរវករបន្ថែមពីនេះកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវផ្អាកទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន120ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួនតែ 50,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំការកែប្រែទៅលើបទបញ្ជានេះត្រូវបានលើកឡើងចំពោះអ្នករស់នៅស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍និងអ្នកកាន់ទឹកដីការដែលមានសុពលភាពនៅឡើយបទបញ្ជានេះបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ថ្លែងទៅកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជាដៃគូរបស់អាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកថាបទបញ្ជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីលុបបំបាត់ភាពងាយរងគ្រោះទាំងឡាយដែលអាចបង្កឡើងដោយក្រុមភៀសវរករជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមនិងលទ្ធភាពតែឈានទៅរកការបំផ្លិចបំផ្លាញក្រសួងការបរទេសនិងសហការជាមួយភ្នាក់ងារសហព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តបំរាមបណ្ដោះអាសន្ននេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Tillerson ក៏បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាក្រសួងការបរទេសនឹងអនុវត្តនៅរាល់លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងបទបញ្ជានេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខឬដល់ប្រាក់សុខុមាលភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក Session ក៏បានថ្លែងថាយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទឹកដីអាមេរិកបានទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេគ្មានលទ្ធភាពឬក៏គ្មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើភ្ញៀវទាំងនោះទេ លោក Sessions បានថ្លែងបន្តទៀតថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងអាចពិនិត្យឲ្យបានប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនេះចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានទទួលការរិះគន់អំពីសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់លោកក្នុងការមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់នៅខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Brussels និងអំពីសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែមេសានៅក្នុងសន្និសីទកសាតមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានទទួលសំណើមួយចំនួនពីពួកអ្នកសារព័ត៌មានអំពីការប្រជុំនេះនៃអង្គការអូតង់អ្នកកាសែតម្នាក់បាននិយាយថាមានគេនិយាយប្រាប់លោកថាអង្គការអូតង់បានស្នើថ្ងៃខែមួយចំនួនជូនលោក Tillerson ដើម្បីឲ្យលោកអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃខែទាំងនេះបានត្រូវចានចោលលោក Turner បាននិយាយថាបញ្ហាគឺការលៃពេលវេលាមិនត្រូវគ្នាលោក Turner បាននិយាយថាយើងអរគុណដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson អាចទៅចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះបានខ្ញុំអាចនិយាយថាយើងបានស្នើថ្ងៃខែជាជំរឿដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះបានហើយនៅពេលនេះថ្ងៃខែទាំងនេះកំពុងត្រូវពិចារណាជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវចងចាំថានេះមិនមែនជាការសម្រេចតែមួយរបស់ទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់ទីក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃខែនេះត្រូវសម្រេចដោយការមួយមតិគ្នារវាងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់28មន្ត្រីម្នាក់ទៀតនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងខែមេសាដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួកប្រទេស G20 ហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនេះលោក Turner បានថ្លែងថាលោកមិនទាន់មានសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការទេអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Tillerson ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏មិនអាចនិយាយដែរថាតើលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែរឬបែបណាទេការកាន់ឡើងដែលអាចទៅរួចនៅទូនេតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអនាគតយុទ្ធរបស់សេរីបានក្លាយជាបញ្ហាការពិធានគៀមសាមញ្ញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធការអះអាងរបស់កងកម្លាំងពួកគៀកដែលថារុស្ស៊ីកំពុងសាងសង់មូលដ្ឋានយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលមានជនជាតិគៀកភាគច្រើនរស់នៅឋិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ដែលកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងកំហឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងរបស់សាធារណជនតក្កិននៃការយកពន្ធថ្មីពីអ្នកធ្វើការនោះបាននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរាប់សិបនាក់ដែលសង្ស័យថាមានគម្រោងបង្កហេតុដល់អាវុធនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.